65. sana. Ibodatni eshitgan Xudoni kuylash. Ijrochilar rahbariga. Cholg'uli xonish.
Ey butun yer yuzi, Xudo sha'niga tantana qiling. Uning ulug' ismini kuylang. Shon shuhratini yuksaltiring. Xudoga aytingiz kim? Sening ishlaring qanday qo'rqinchli. Qudrating buyukligi tufayli dushmanlaring senga bo'yin egarlar. Butun dunyo senga sajda qilsin, seni tarannum etsin, ismingni kuylasin. Kelingda Xudo yaratganlarni ko'ringlar. U bani insonga ne mudhish ishlar ko'rsatdi. U dengizni quruqlikka aylantirdi. Bani Isroilni bahrdan piyoda o'tkazdi. Shul kez biz undan chog' bo'ldik. U o'z qudrati bilan abadiy hukm surar. Ko'zlari xalqlarga diqqat bilan boqar, isyonchilar esa qat ko'tarmas aslo. Ey xalqlar, Xudoyimizga sanolar o'qing, unga tahsin tasannolar yog'diring. Bizning jonimizni o'zi barhayot saqlagan, oyog'imizning toyib ketishiga yo'l bermagan. Sen bizni sinab ko'rding, ey Xudo. Kumushni tozalaganday bizni tozalading. Bizlarni to'rga ilintirib, belimizga og'ir yuk qo'yding. Insonni boshimizga mindirding. Bizni o'tga ham, suvga ham it qilding. Tag'in bizni farovonlikka erishtirding. Men sening uyingga borib, qurbonliklar keltirib beraman. Atagan nazr niyozlarimni bajo etaman. Qayg'uli kunlarimda o'z og'zim bilan bu haqda senga va'da bergan edim. Sening sha'ningga qo'chqorni so'yaman. Dumba moyini kuydirib tutataman. Buqalar u takalarini bag'ishlayman. Kelingiz, tinglangiz ey siz barcha Xudodan qo'rqadiganlar. Jonim uchun u nelar qilganini hikoya etayin. O'z og'zim bilan uni chaqirar edim. Tildan qo'ymas edim hamdu sanosin. Dilimda terslik bo'lsaydi gar Rabbim meni tinglamas edi. Holbuki Xudo menga quloq soldi. Duoyu ibodatlarim ijobat bo'ldi. Xudo ibodatimni rad etmadi, darig' tutmadi mendan inoyatin. Unga shon sharaflar bo'lsin.